Тук още влезе Сергей Станишев, лидера на БСП, Майя Манова, от другата му страна Евгений Узунов.
Добър ден, колеги!
Започва да излъчваме.
Малко по-дълго преди да продължи последното заседание на изпълнителното бюро в този му състав. В началото думата има на председателя на Националния съвет на БСП Сергей Станишев. Заповядайте.
Добър ден, колеги! Добре дошли на нашата пресконференция. След последното заседание на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП в този му състав, на края на заседанието правих думи на благодарност към всички членове на изпълнителното бюро за тяхната работа. Този състав беше избран след едно много тежко поражение за Българската социалистическа партия на парламентарните избори през 2009 година, след достатъчно бурен конгрес, който проведе своето заседание през октомври на 2009 година, в много трудна ситуация за БСП, когато бяхме подложени на една безпрецедентна, арогантна пропагандна кампания на охулване и очерняне на БСП като партия и на резултатите от управлението, в което ние бяхме водеща политическа сила. Тогава мнозина поставяха под въпрос съществуването на БСП като първостепенна политическа сила. И затова отправих благодарност към участниците, членовете на изпълнителното бюро за тяхната работа и за техните усилия да изведем партията от една много тежка криза. Политическа, морална, всякаква, в която се намирахме. Смятам, че основните задачи на това изпълнително бюро са изпълнени. Впрочем, бих цитирал и професор Топенчаров, който е председател на сдружението на движението на ветераните в БСП, който участвал в 5 състава на ръководството на партията. Той каза, че този състав е бил един от най-сериозните, спокойните, отнесъл се с голяма отговорност към своята мисия. Отправих и мои думи на извинение към членовете на изпълнително бюро за мои грешки, неправилни решения и отново благодарих на всички. Разбира се, на днешното заседание обсъждахме окончателната фаза на подготовката за провеждането на 48-я конгрес на Българската социалистическа партия. Но основната тема, която обсъждахме, беше темата избори. Не в БСП. Изборите в страната. Защото, уважаеми дами и господа, ние се намираме в реална предизборна ситуация. И това ясно личи от поведението на правителството. То вече не управлява държавата от гледна точка на нейните интереси. То предприема само действия, които са подчинени на следващите парламентарни избори. Независимо кога се проведат. И това личи и по последните действия. Миналата седмица беше прият закона за държавния служител, който по същество много ясно гони предизборни цели. Държавните служители да бъдат в политическа зависимост от тяхните шефове, назначени от ГЕРБ, с периодична оценка и начина на провеждане на тази оценка. Това е първо. Второ, продължава лобистското законодателство за фирми, приближени до ГЕРБ, и затова много ясен индикатор е обсъждането на второ четене в закона за горите, които са лобистки и корупционни. Това е една от формите на ГЕРБ за генериране на предизборен ресурс, облагодетелствайки приятелски кръгове и приближение до управляващите, в това число до министър-председателя господин Борисов. Трето, тъй наречената административна реформа, кавички, която беше лансирана преди 2 седмици, гони същите тези цели. Тя не гони целите облегчаване на гражданите, които трябва да бъдат обслужвани от администрацията. Не преследва по-ефективна администрация нейното функциониране. Тя е също форма на създаване на предизборни очаквания и обещания. Като на Велико Търновци се казва: спокойно, тук при вас ще разположим НАП. Нали така? И тук ще има много работни места и ще има големи пари покрай тях. На русенци се казва, при вас ще сложим митниците. Нали знаете, митниците и потоците, средства и заетостта, която ще се гарантира. Това е много ясно и видимо. Освен всичко останало и поведението и дейността на министър-председателя, министър Цветанов, ясно показват предизборния характер на цялата им дейност. В този период. Миналата седмица бях в предизборната кампания на нашия кандидат за кмет на Съединение. Ми казаха, че министър Цветанов е дошъл 4 пъти в тази община. Знаете какво беше присъствието на правителството, начало с премиера в Кюстендил през последните седмици. Това продължава и сега, говоря като цялостен подход на правителството. Тоест, ние се намираме в реална предизборна ситуация. Аз продължавам да смятам, че не са изключени предсрочни избори, предизвикани от самите управляващи с идеята първо да използват, че повечето от другите партии не са подготвени за избори и второ да избягат от своята отговорност за крайните резултати от своето управление. И още една тежка зима. Защото парите свършиха, уважаеми дами и господа. За да запуши дупките в бюджета и да плати поредния транш на сплащането по нашия дълг, ще трябва да намерят някъде 3 милиарда. Вероятно чрез заем. Не случайно, между другото, правителството, говорейки за тяхната предизборна дейност, дават обещания сега за пореден път за увеличаване на доходите. Само, че нямат ресурс. Какво предлагат като решение? Бърза разпродажба на държавния собственост. За да могат по същество еднократно да вдигнат доходите, грубо казано да подкупят възрастните хора, други категории граждани, независимо от това следващото правителство дали ще има пари за изплащане на тези увеличения. Но заради конюнктурните им интереси са готови да разпродадат и товарни превози на БДЖ и маса други държавни собствености в икономиката на безценица. И това е абсолютно безотговорно и граничи с национално предателство. Това мога да кажа по тази тема. Освен това, внимателно обсъдихме подготовката на Конгреса, неговото собствено провеждане. Искам да кажа отново всички членове от Изпълнителното бюро. Имат ясното съзнание на тяхната отговорност вече като членове на Националния съвет и като делегати. Това е обща отговорност и на всички делегати на Конгреса. И на всички гости на Конгреса, бих казал, никога не е имало такова внимание и интерес към нашия Висш форум. Как ще го проведем, от това как ще го проведем, ще зависи в най-малка степен политическото развитие не само на БСП, на България като цяло. Затова мога да ви кажа, че аз като председател на Националния съвет ще направя всичко, което зависи от мен, за да бъде Конгреса смислен, съдържателен, да протече една конструктивна дискусия, да се вземат легитимни решения на Конгреса и всички ние, независимо от конкретните резултати, да се съобразим с волята на делегатите на Конгреса. Както си спомняте, затова имаше изрично обращение на Националния съвет преди, мисля, 2 месеца. Тогава то беше обърнато към цялата партия. Във връзка с това, по моя инициатива на Изпълнително бюро се проведе дискусия по повод обращението на президента Първанов, което е направил в предаването на Николай Бареков в неделя, което се нарича винаги в неделя, нали така? Винаги в неделя, за сближаване на позиции, за разговори в последната седмица преди Конгреса. Искам да обърна внимание, тук изразявам дискусията, която се проведе в Изпълнителното бюро, че самият характер на кампанията, който на моменти придобиваше доста ужесточен характер, беше избран в най-малка степен от другари Георги Първанов. Защото той в свое писмо до Националния съвет информира, че започва обиколки из страната. След това проведе цяла поредица от срещи в регионите, на които, както знаете, никой не е пречил, но за които ръководството на партията не беше информирано. нито за графика, нито за съдържанието в голяма степен. Това беше фактически кампания на кандидата за председател на Националния съвет Георги Първанов. Това няма нищо лошо, въпреки че такъв тип кампания БСП никога не е водено. През последната седмица отправи доста тежки констатации и обвинения по отношение на партията на нейното ръководство. Всъщност това, което се предлага, буди немалко въпроси. Немалко въпроси. Като, например, за какво точно трябва да се води разговор. В някакъв смисъл това би обезмислило целият ход на отчет на изборната кампания, ако щете и дискусията на самият конгрес. Защото конференциите, които се проведоха и приключиха, са водили разговор по всички въпроси, започвайки от политиката, минавайки през организационното състояние и дееспособността на БСП, стигайки до номинации за членове на Националния съвет и за председател на Националния съвет. Тоест те са произнесли. И няма как една среща да промени тяхната воля и да я неглижира. Защото има номинации. Разбира се, всеки един кандидат за Националния съвет или за председател може и в хода на самия конгрес да промени своята позиция, да оттегли номинация или да направи друго действие. Това, за което има смисъл и от което никога не сме се отказвали да водим разговор с когото и да било, с всеки един кандидат, с всеки един член на Националния съвет или на БСП, това е как да направим така, че конгресът да бъде проведен организационно и по най-добрия начин. Защото, повтарям, действително всички ще наблюдават внимателно този конгрес. Но след са най-различни слухове. Ние сме държава на слуховете за това как ще има, може би, опити за отдаване на конгреса в процедури, в други неща и други подходи. Определено, нашите членове и симпатизанти очакват нещо съвсем различно от делегатите на конгреса, от всеки един от нас. И аз изцяло ще починя моето поведение на това очакване. Трябва да сме наясно с нашата отговорност. Бих казал дори по-силна дума с нашата мисия. Виждате какво става в страната. Партията ГЕРБ доста успешно влияе върху политическите процеси. Разбиха не една парламентарна група и не една политическа сила. Вклинявайки се със свои послания, действия и последния пример, колкото мога да съдя, това, което се случва и в СДС. Решението на техния форум да не правят, да не участват в синята коалиция, както разбрах току-що, и оставката на лидера на СДС Мартин Димитров. Когато ние готвим и провеждаме нашия конгрес, трябва да сме наясно, че както ние бяхме последния оплот, съпротива и стена срещу безобразията на ГЕРБ на президентските и местни избори, от тук нататък ние сме тази политическа сила, която може и е длъжна да се противопостави на ГЕРБ на следващите парламентарни избори. И да ги победи. Това трябва да бъде основния смисъл на конгреса. Той трябва да бъде първа стъпка в тази посока. Това исках да споделя пред вас. Колегите ще ме допълнят.
Организационният секретар на Националния съвет на БСП Евгений Узунов ще ви предостави информация преди конгреса на БСП в събота и неделя. Заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми дами и господа. Очевидно имаше още от началото на отчето изборната кампания в партията подчертан видим и обясним интерес. Тя приключи в последните дни, в събота беше конференцията на Софийската градска организация, в неделя в Монтана, и с това партията приключи своята отчетно-изборна кампания. Общата оценка, която, разбира се, на конгреса ще бъде дадена в доклада на председателя, но в частност и днес разговора, който водихме на бюрото и впечатленията, които членовете на изпълнителното бюро споделиха, тъй като всички от нас присъствахме на почти всички конференции на общински партийни организации, е, че партията проведе разговора, дискусията, от която се нуждаеше, че въпреки изкушенията да бъде отклонен основния разговор, основната дискусия от важните проблеми, които стоят пред партията, от важните проблеми, които стоят пред обществото и пред българските граждани, беше проведен. И в този смисъл аз искам да използвам дори пресконференцията, като изразя благодарност на стотиците активисти, кадри на общинските партийни организации, които успяха в събранията на основните организации, в конференциите на общинските организации, наистина да поставят главните въпроси и да постигнат след добра дискусия ясни решения по бъдещата работа. Постигнахме 30% обновление, това вече е известно, но последната статистика партийна го потвърждава, над една трета от ръководствата на общинските партийни организации на БСП са нови. И не само са нови, те са и млади и са комплектовани от хора, които имат наред с младостта си политическа грамотност, политическа зрялост, т.е. хора, които умело могат да водят за напред общинските партийни организации на социалистите в съответните области. Бяха избрани делегати на конгреса, бяха номинирани представители, кандидати за ръководните органи на партията, за Национален съвет, за общопартийна контролна комисия, бяха номинирани кандидати за председатели на партията и за председател на общопартийната контролна комисия. Делегатите са избрани вече, техният брой е 823. Номинирани са 631 кандидатури за кандидати за членове на Националния съвет на партията и 171 кандидатури за членове на общопартийната контролна комисия. Можем да кажем, че в някакъв смисъл това е така обичайната цифра, обичайният подход. Той е израз, както вероятно забелязвате, на подчертания демократизъм на партията. Продължаваме да твърдим и да установяваме, че като че ли оставаме единствената демократична партия в България с достатъчно демократичен устав, с достатъчно демократични порядки, с един достатъчно демократичен партиен живот, който дава възможност на хората свободно да мислят, да говорят и да определят своето политическо поведение. Какво повече по цифрите, знаете от статистиката също, която медиите мисля последните дни вече отразиха, имаме 172 кандидатури за Сергей Станишев като председател на партията и 82 за Георги Първанов. Следват, ако представлява интерес, не знам, мога да го съобща, но 27 още кандидати. Нужно ли да съобщаваме? Любопитно е за вас, нали? Добре. 3-4 след първите. Янаки Стоилов следва, значи 179, извинявайте, Сергей Станишев, 82 Георги Първанов, 35 Янаки Стоилов, 28 Драгомир Стойнев, 25 Корнелия Нинова, 9 Георги Кадиев, 6 Михаил Миков, 7 Майя Манолова, 4 Костадин Паскалев, 3 Георги Гергов, 3 Румен Петков, 3 Георги Пирински, следват Желю Бойчев една, Татяна Дончева една, Илия Баташки една, Румен Овчаров една, Стефан Данилов една. Това е част от, може би, прелюбопитното в навечерието на конгреса. Както каза председателя на партията, имаме приет от Националния съвет регламент и програма, които позволяват достатъчно свободна дискусия на всички делегати. Имаме предвидено време достатъчно за обсъждане на кандидатурите. Ще бъде проведен таен избор, както винаги. Тоест, има всички предпоставки и основания да очакваме, че имаме един, въпреки всичко, един много продуктивен конгрес. Обсъждаме три основни политически документа. Това също е известно, да го повторя все пак. Съвременната криза в България утре, това е първата и да я наречем основна политическа резолюция. Вторият документ е действа на Българска социалистическа партия за демократични промени. И третия, много важен също документ е един много кратък, но силен апел – изборите по волята на българските граждани. Нещо, което особено актуално за българското общество днес. Наред с това ще бъдат обсъдени трите отчета обичайни за работата на Националния съвет на партията, за работата на парламентарната група на Коалиция за България и работата на депутатите социалисти в Европейския парламент. Тези материали са обсъдени и приети, както знаете, от Националния съвет, предоставени са за обсъждане в електронна поща и на хартия носител на всички делегати на Конгреса, на всички общински партийни организации. И завършвайки, искам да кажа, че ние ще влезем в Конгресния ден с предложение от името на ръководството на Конгреса, с това, което Националният съвет на последното заседание утвърди като проекти, подчертавам, проекти за работни органи на Конгреса. И това са състави, комплектовани от предложенията на общинските партийни организации и на областните съвети на Българската социалистическа партия. Тоест, стремихме се, мисля, че предлагаме такъв подход, справедливо, равномерно представяне на териториално на всички структури на партията, от една страна, пълно представяне на всички идейни течения, фракции, съществуващи в партията, така че да се разсеят всякакви предварителни съмнения или очаквания за опити чрез подготовката на Конгреса за каквито и да било манипулации. Това го казвам много отговорно и струва ми се, това е доста важно да го чуете. С това аз приключвам. Сергей, ако има други въпроси.
Мисля да приключим с темата изборите в Кюстендил и Майя Манова, която е депутат от региона. Заповядайте, госпожо Манова.
Ако трябва с едно изречение да разкажа за това, което се случи в Кюстендил, ще кажа, че това е началото на края. Началото на края на ГЕРБ, които се сринаха като политическа сила до 10% влияние, и началото на края на политиката в изборите, защото повече от 30% от вота на гражданите беше контролиран. Вече няма значение каква политика правиш, какви послания отправяш, решаваш ли проблемите на хората. Достатъчно е да имаш власт, пари, организация и да нямаш скрупули, за да печелиш избори. Този модел, който беше въведен от ГЕРБ в страната, беше изключително ефективно използван от кметската коалиция в Кюстендил с безпрецедентно мачкане на хората и с купуване на гласове. Ще ви разкажа само една история. На едно предизборно събрание на БСП в едно кюстендилско село, става един от нашите активисти, казва: тук ние ще имаме 8 гласа. Е, как 8 гласа, питаме го ние? Само партийната организация тук е от 8 души. Тогава той разказа, че кметският наместник, който е назначен от кмета, който държи фурната и магазина, е казал: всеки, който не гласува за кмета, няма да получава хляб на вересия до следващите избори. И понеже ние сме членове на БСП, всички знаят за това, се обадихме на кметския наместник и един вид имаме разрешение да не гласуваме за кмета, а за БСП. Но тежко ни, ако БСП в това село има повече от 8 гласа. Сами си правете изводите в условията наистина на мизерия и на физическо оцеляване на хората, колко безкрупулно могат да се печелят гласове. Предлагам освен това на всички медии, на всички политически сили, на всички граждани да анализират наистина резултатите от изборите в Кюстендил. Защото там резултати близки до 10% на ГЕРБ имат още две формации, които нямат никакво влияние в обществено-политическия живот, никакво влияние в политическия живот в страната, които получиха своите проценти с най-вече чрез легалните форми на купуване на гласове, чрез огромен брой застъпници и политически пълномощници на партиите. Тоест, това е една законна, легална форма на купуване на избиратели, която на практика може да доведе до неограничено, безпрецедентно изкривяване на вот. Ще кажа и няколко думи за обвиненията на премиера за това, че БСП в Кюстендил е купувала ромски гласове. Наистина това е смешно и звучи като виц, че министър Цветанов е оставил да купуваме ромски гласове в Кюстендил. Естествено е, че ГЕРБ си търсят оправдание за това, че загубиха изборите предвид масовото, огромното полицейско присъствие в ромския квартал. Там имаше толкова полиция, като че ли се готви атентат. Там хората бяха плашени и реално бяха спряни да упражнят правото си на глас. И въпреки това някои от тях, един много малък брой, наистина отидоха да гласуват на тези избори. Естествено е, че една част от тях гласуваха за БСП, защото в нашата листа имаше единствения представител на ромите на избираемо място, който и стана общински съветник. Естествено е, че те ще гласуват за свой представител в местния парламент. Освен това, нормално е ромите да гласуват за политическа сила, която решава проблеми, а не им създава проблеми. Защото и ГЕРБ, и особено кмета, създадоха колосални проблеми на ромите в Кюстендил с идеите да се затвори училището, да се затвори детското заведение, с това, че реално те една година заради промените на ГЕРБ в изборния кодекс бяха оставени без лични карти и без социални помощи. Но нека да се чуе ясно. И без гласовете на ромите, и без гласовете в смесените секции в Кюстендил, БСП бие ГЕРБ. И то с сериозна преднина.
Само едно допълнение ще си позволя към това, което Майя Манолова каза. Думите на министър-председателя не му правят чест. Защото той знае и няма как да не знае при тази държава на контрола, на повсеместния контрол на министър Цветанов над живота на гражданите и над изборния процес, че не БСП е тази, която е купувала изборите в Кюстендил. Което е по-тревожно обаче, че миналата седмица имахме среща с представители на мисията на ОССЕ, която беше тук за наблюдение на последните президентски и местни избори. Както знаете, има доклад с 32 препоръки по отношение на законодателството и изборния процес. Това, което личи от поведението на управляващите, че нямат никакво намерение да правят сериозни корекции и в законодателството, и в целия изборен процес. И това показва, че ГЕРБ готвят манипулирани, контролирани и фалшифицирани избори. Това за мен е категорично. Затова аз съм обявявал вече публично, непосредствено след нашия конгрес, смятам за една от важните задачи на БСП като партия да проведем поредица от срещи и съм водил и неформални разговори с представители на такива срещи по взаимодействие между всички демократични партии, парламентарни и извънпарламентарни, стари и нови, за гарантиране на честни и свободни избори в България. И тази тема ще присъства като водеща тема в нашето политическо поведение в страната ни и като водеща тема в политическото поведение на БСП и в Европа. Това число мое като президент на БСП.
Колеги, към въпросите, Илияна Бановска, заповядайте. К2.
Илияна Бановска, К2. Господин Станишев, според мен вие през почивните дни направихте най-сериозният предконгресен ход, който може би обаче ще бъде оценен от просветения електорат на БСП, извинете ме за констатацията, и от просветените българи. Нека да напомня и на колегите, че изпратихте писмо заедно с председателя на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Ханес Свобода до върха, ще кажа най-обобщено, на Европейския парламент и както отбелязвате и до водещи европейски политически лидери. Тези 6 мерки, които предлагате вие като стратегия за икономически растеж в Европа, смятате ли да ги интегрирате към политическия дебат в България, да ги интегрирате към бъдещата програма на БСП за работа и за избори и ще правите ли един публичен дебат с министър-председателя Бойко Борисов, ако той влиза в, цитирам ви, водещите европейски политически лидери, на които сте пратили тази програма, ако не сте я пратили, защо и ще му я пратите ли? И втори въпрос. Ако случайно не ви изберат за председател на БСП, вашата енергия по отношение на икономиката, а нека да не пропускаме и борбата с престъпността и по отношение на изборите, които набелязахте, ще продължите ли да я интегрирате в БСП и в Европейския съюз? Благодаря ви.
Доста незабелязано в българските медии мина моята среща с президента на Европейската комисия. Господин Барозо, с който се познаваме естествено дълги години като председател на комисията, така аз като министър-председател. Тя продължи доста над предвиденото, вместо 45 минути, около час и половина. И основната тема, която дискутирахме с него, беше, разбира се, първо, икономическата и политическа ситуация в Европа. Мога да ви кажа, че има немалко теми и инициативи, като част от икономическата стратегия и алтернатива на ПЕС, които вече се споделят от Европейската комисия. Една от тях е данъкът върху финансовите транзакции, който по същество е данък върху спекулациите. Втората е разширяване на капацитета на Европейската инвестиционна банка за предоставяне на кредити за инвестиционни проекти. Третата е свързана... Колеги, ако не ви е интересно да... Виждам. Третото е свързано с по-гъвкавото използване на европейските фондове, които в момента се усвояват доста бавно в целия Европейския съюз. И се радвам, че има доста висока степен на доближаване на позициите. Това, което казах също така на президента на Европейската комисия, е, че ако няма промяна в икономическата политика на Европейския съюз, на европейските институции, започвайки от съвета през Европейска комисия, Европейски парламент, която да балансира мерките по ограничаване на разходите, управление на публичния дълг с мерки за икономически растеж, създаване на работни места, няма да има излизане от кризата, първо, и второ, ще има политически последици, които ще бъдат непредсказуеми в Европа. И гръцките избори са много ясен пример за това. Ще имаме още много гърци с подобни резултати, в това число с неофашисти и крайни популисти в парламента. И се радвам, че има разбиране за този проблем. Има шанс за първи път от доста време, след избора на Франсуа Олан за президент на Франция, да има промяна в европейската политика и политиката за растеж да се разглежда не като декларации вече, а като реален план за Европа. И това има пряко отношение към България. Защото националните ресурси в момента са недостатъчни. Усвояването на европейските фондове също е изключително забавено. И това може да даде сериозна промяна и да бъде така стимул за икономически растеж и за подобряване на инфраструктурата в следващите години. Това е един основен инструмент. Затова написахме и писмото с председателя на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент до редица лидери. А на 23-ти ще имаме преди неформалния съвет на Европейския съюз среща на премиерите от нашето семейство в Брюксел, за да подкрепим инициативите на Франсуа Олан, който ще бъде за първи път на Европейския съвет. Що се отнася до втория ви въпрос? Аз винаги съм готов да говоря с българския министър-председател по всички въпроси. Това число ви обръщам внимание, че когато бях избран за президент на ПЕС, отправих писмо към него с редица инициативи, до сега не е последвал отговор. Това между другото, което казах също пред президента на Европейската комисия, което пряко засяга България, са три неща. Първото, две теми, по които смятам, че трябва да имаме национален консенсус. Това е европейските фондове. И го помолих кохезионната политика да не изпада като приоритет в следващата финансова рамка на Европейския съюз. Това е важно за България, защото това е начин, един от начините ние да се доближаваме до средноевропейското ниво, а не да изоставаме все повече и повече. Второто, това е Шенген, което му казах, че е несправедливо това, което се случва с България, независимо, че аз съм лидер на опозицията. Смятам, че трябва да има единни критерии, след като България е изпълнила техническите условия, да не се поставят допълнителни, нови политически критерии, а третата тема беше изборите. Го информирах, че не приемам начин, по който са проведени изборите в България, и това е мнение на моята партия. Този въпрос трябва да стои на внимание на европейските институции. Защото това е принципен въпрос. По втория ви въпрос, аз винаги първо ще бъда член на Българската социалистическа партия, независимо в какво качество. Никой не е постоянен вечен председател на партията. Второ, честно казвам, не се смятам за водещ икономист, но съм човек, който е придобил така немалък управленски опит през последните години. Той винаги ще бъде мой опит на разположение на БСП.
Да продължим с въпросите. Дъното, заповядайте. Вие бяхте? От БГН, заповядайте.
Господин Станишев, здравейте. Да ви помоля, понеже казахте за партиите, които са разпаднали малко повече от синята коалиция, да ви помоля да коментирате. Правилно ли разбрахме, че по някакъв начин според вас и ГЕРБ носи отговорност за разпада на синята коалиция? И въобще разпадането на синята коалиция как ще се отрази политическия живот на страната според вас?
Аз първо не съм свикнал и нямам намерение да коментирам вътрешни работи на други политически партии. Не смятам да го правя и сега. Новината я научих буквално минути преди да слезем на нашата пресконференция. Това, което съм казвал нееднократно, че в последните две години не веднъж сме виждали как първо ГЕРБ се опитват и вбиват клин в синята коалиция по много поводи, разделяйки на добрите и лошите. Второ, видяли сме каква технология ГЕРБ прилага към други партии като цяло. Защото трябва да сме наясно, в момента върви един процес на политическо инженерство, както е вървял често преди изборите в България, по един или друг начин. Очевидно, че разпадането на синята коалиция ще има своите политически последици, защото отслабва традиционната десница. Тъй като няма празно место в живота и в политика. Ако едно место се освобождава от някой, някой друг го заема. Не мога да ги преценя за сега, подлежи на допълнителен анализ, да видим как ще тръгнат процесите.
Всеки ден имаше въпрос, заповядайте.
Припомня, че по време на кампанията на Франсуа Оланд редица европейски консервативни лидери отказаха да се срещат с него. Нали така? Това число госпожа Меркел, господин Камерон, Марио Монти, Рахой, премиера на Испания. Добре, имат вот на френските граждани. Всеки трябва и няма как да не зачете демокрацията. Иначе няма да е демократично. Днес ми предстои първа среща на Франсуа Оланд с германския канцлер госпожа Меркел. Това, което е важно и за Франсуа Оланд, и за европейските социалисти, най-сетне сериозно да се разглежда политиката за растеж в Европейския съюз. И това ще стане. Защото договора за фискална консолидация не решава този проблем. Може да се намерят различни правни форми за осигуряване на политиката на растеж. Важното е тя да бъде и тя е на масата вече на Европейския съвет. Няма как да бъде избегната. И аз не се съмнявам, че не само Франсуа Оланд, а всички премиери социалисти ще подкрепят тази политика на следващото обсъждане. На 23 май и в края на юни, когато ще се вземат и формални решения. И повярвайте ми, никой не може да игнорира гласа на Франция в Европейския съюз. Второ, по отношение на Конгреса и различните очаквания, просто нека да гадаем какви ще са резултатите от Конгреса. Аз стъпвам на това, което е официална статистика и номинации от партийните организации и конференции. Първо искам да обърна внимание, че освен този общ брой номинации, има 101 конференции, които са номинирали само един кандидат. Това съм аз. Това означава, че делегатите от тези 101 конференции имат мандат с политическата воля на конференцията. За президента Първанов самостоятелните номинации са 10. Това не означава, че при едно гласуване на Конгреса съотношението ще бъде 90 към 10, защото има немалко конференции, където са номинирани доста повече кандидати. За мен е важното първо политиката и съобразно тази политика, около която Конгреса се обединява и задачите, които си поставяме, ще бъдат избрани и Национален съвет и лидер на партията.
Анжели, една шега, извинявайте, на въпроса на Илияна, ако случайно Сергей не бъде избран, на такъв подобен въпрос, аз бях на конференция преди 2-3 седмици, там един социалист така по-шеговито казва, бе, така, ама в БСП случайности не стават, не се случват.
Колеги, предлагам да чуем още един въпрос, ако има. Канал 3, заповядайте.
Господин Станишев, ще бъде ли осветена лидерска политика в БСП и ще бъде ли издигнат консенсусен лидер на предстоящия 48 конгрес? И още един въпрос, ако се хвана за думите на Роман Овчаров, той каза пазете отбора. Вие сте били в отбора на Георги Първанов. Предимството на БСП ще играете или ще се преборите в гласовете на конгрес?
Искате да цитирам президента Първанов от преди няколко месеца, когато той каза, лидерска битка няма да има, аз ще се кандидирам за председател. Така че едно състезание на различни кандидати е нещо нормално за демократична партия. Такова имаше и през 2009. И на повечето конгреси на БСП също е имало състезание между достатъчно силни кандидати. Важното е да осъзнаем каква е нашата отговорност. Всички ние, кандидати, делегати на Конгреса пред партията и пред страната, е много по-голяма от личните интереси на когото идея. Така че аз много пъти съм казвал, че за всеки, който има авторитет и желание, действително искрено да се борим с това правителство, което е вредно, в БСП има место. И то достойно место. Какви ще бъдат резултатите от Конгреса, ще кажат делегатите, че с тайно гласуване. Така че не виждам опасност за единството на БСП. Още повече всички кандидати, доколкото съм чувал, са заявили, че ще се съобразят с волята на Конгреса. И че за подобни сценарии не може да става дума. Това би било абсолютно безотговорно, аз бих казал така, престъпно към интересите на държавата. Не може да се допуска това. И пак ви казвам, дискусията на Конгреса е много важна по своето съдържание и по своят тон. Нека има критики, такива ще има, спорове, защото има различия в вижданията за политиката, но именно политически. Това е важно.
Благодаря ви за вниманието. Ще се видим в събота и неделя в НДК.
Това беше пресконференцията на БСП. Последната преди конгреса на БСП. Сега ще се опитам само едно изречение да взема от господин Станишев. Преди конгреса. Господин Станишев, в ефир сме. Може ли едно изречение преди конгреса? На практика видяхме, че сложното мислене вече в България отсъства. Политически журналисти не се интересуват от икономиката и не разбират, че икономиката е част от политиката. Как ще преодолеете? Тук вече ви задава един философски въпрос. Как ще преодолеете това простяване на народа?
Не е лесен отговора на въпроса, който вие поставяте. Една от така, задачите, които си поставям, това е действително да върнем реалната политика в дискусиите в обществото. Защото сега тя се подменя от шумни приказки, скандали, димки, които се хвърлят в обществото, полицейски акции и друго, а нещата в България отиват на зле. Затова БСП като партия, която е на 120 години, имат този ангажимент да върнем реалната дискусия. Как да постигнем растеж, как да преборим бедността, социалната несправедливост и изобщо несправедливостта в България. Как да върнем усещането на хората, че имат държава, която работи за тях.
Така и второ искам да ви питам нещо ежедневно. Ще си позволите ли да информирате Европейската комисия, че в момента БСП прави законодателна кампания, приемайки закони за конфискации за администрациите и така нататък и залавяйки този онзи престъпник, с оглед на това да имаме позитивен 5-годишен доклад през юли?
Европейската комисия и заобщо европейските институции са достатъчно добре информирани за всичко, което се случва в България.
Тоест няма да могат да бъдат заблудени с едномесечна кампания, така ли да ви разбирам?
Нищо, което се прави конюнктурно, не може да има траен ефект.
Добре, желая ви успех.
Да.
Това беше, уважаеми слушатели, Сергей Станишев, лидера на БСП в ефира на Радио К2. След последната пресконференция на ръководството на БСП преди предстоящия в събота и в неделя конгрес на Българската социалистическа партия, където най-жълтия въпрос, както се оказа и за журналистите, е дали Станишев и Първанов ще се хванат гуша за гуша. А никой не се интересува от това каква програма ще има следващата кампания на предстоящите, както вече всички го усещаме, избори за нов парламент след около една година. Деница?